αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Που σήμερα θα μας πάει σε μακρινές θάλασσες και μεγάλα ταξίδια. Έτσι παρέα με τα θαλασσοπούλια θα μπορούσε αυτή η μουσική να είναι ένα μάθημα στη σχολή κινηματογράφου. Βρείτε τι λέει η ταινία, γιατί πέρα από την αρχική ιδηλιακή όμορφη μουσική, η μουσική μας μιλάει μέχρι το τέλος της για όλη την ιστορία. Ποια είναι η ιστορία, τι θα μπορούσε να είναι. Αυτή η υπέροχη μουσική που φέρνει πολύ κατά νου σπουδαίες προσωπικότητες πριν από τον συνθέτη, τον Philip Prosper Senton, ο οποίος έγραψε τη μουσική αυτή που μόλις ακούσατε ως εισαγωγή στην ταινία του 1956 Moby Dick του John Huston με τον Gregory Peck. Αυτή η μουσική και αυτός ο συνθέτης ως επί το πλείστον έχουν περισσότερο συνδεθεί ιστορικά, γιατί τον θυμόμαστε ακριβώς ίσως για αυτό ακριβώς που ο Μάρτιν Άντερσον περιγράψε ως ένα τεράστιο υπαίθριο μπαλέτο που χορεύεται από την ίδια τη θάλασσα, το οποίο μάλιστα μας δείχνει και τι χάθηκε επί της ουσίας όταν η κακή υγεία εμπόδισε τον ήδη βαθιά αυτοκριτικό Σέντορ να ασχοληθεί με τη συμφωνία που σχεδίαζε από καιρό. Η παρτούρα που αποκαταστάθηκε και ανακατασκευάστηκε εν μέρη από τον Στρόμπεργκ, τον Βίλιαμ Στρόμπεργκ, που θα έρθει στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών να διευθύνει φέτος, και τον Μόργαν στα τέλη της δεκαετίας του 90, δείχνει αυτή την συνδυασμένη επιρροή που ίσως κάποιοι εξωτερικοί φίλοι ακροατές μπορεί να αντιλήφθηκαν μέσα από τον Ραβέλ, τον Ντίλιους, τον Βον Βίλιαμς. Σύγχρονες μάλιστα ηχογραφίες υπάρχουν στην Μάρκο Πόλο, στη Σάντος, του Μόμπι Ντικ, τώρα μιλάω για το Μόμπι Ντικ. Και επίσης είναι πολύ γνωστός για το τονικό του ποίημα The Island. Σήμερα όμως δεν θα το ακούσουμε, αν και έχει σχέση με τη θάλασσα, γιατί θα ακούσουμε μουσικές κινηματογράφου. Είμαστε στην κινηματογραφική λέσχη της σειράς αυτής της εκπομπής. Και επίσης υπάρχει μια συμφωνική ελεγία, τον Αδύρ, και το όνειρο της Μαριονέτας, που είναι κάτι που βοηθά στην επανεκτίμηση, εν πάση περιπτώσει, της μουσικής αυτού του σπουδαίου συνθέτη. ο οποίος ήταν βιολίστας, γεννήθηκε στο Arc de Bataille, η μητέρα του κοντράλτο, η γιαγιά του μάλιστα, ο παππούς του ήταν βιολονίστας, μετακόμισε στο Σάρεϊ, είναι Γαλλοάγγλος δηλαδή. Ο πατέρας του Charles Prosper ήταν ζωγράφος και η μητέρα του ήταν τραγουδίστρια, και εκείνη και όπως και η γιαγιά. Ένας σπουδαίος μουσικός, ο οποίος ξεκίνησε το 1913, να φανταστείτε, μπήκε στην Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου, μετά μπήκε σε σπουδαίες ορχήστρες και έγινε σταθερά γνωστός τουλάχιστον στην αγγλική μουσική σκηνή. Εδώ έχει μείνει, επαναλαμβάνω, γνωστός μόνο για αυτή την ταινία και σπάνια τον αναφέρουμε. Είναι μια καλή αφορμή σήμερα που μιλάμε για μουσικές για θάλασσα να κάνουμε μια αναφορά σε αυτό το συνθέτη που τόσο λίγο έχουμε ασχοληθεί μαζί του, το Philip Sandon. Και θα ήθελα να ακούσουμε, επειδή βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το κλίμα και ήδη μπήκαμε μαζί με τον ήχο από τα θαλασσοπούλια που είχε βάλει ο Τζον Χιούστον στην αρχή, την ώρα που ξεκινάει ο Ahab το ταξίδι του στις άγριες θάλασσες, να πάμε και σε ένα απόσπασμα το οποίο είναι ακριβώς η μουσική της θάλασσας, ακριβώς όπως το λέω, και μας βάζει μέσα σε αυτή την πρώτη αίσθηση γαλήνης που νιώθει ένας ναυτικός όταν βρίσκεται μέσα στο σπίτι του, μακριά από τη στεριά δηλαδή, πάνω στο πλοίο. Βρεθήκαμε λοιπόν ξαφνικά μέσα σε μια θαλάσσια διαδρομή εδώ στο Moby Dick, που με πολύ ιδιαίτερα χρώματα ο σπουδαίος αυτός συνθέτης, ο Φίλιπ Σέντον, ζωγράφισε το 1956 για τον Τζον Χιούστον μαζί με άλλα πολλά, και μετά λόγω της υγείας του αλλά και λόγω της προσωπικότητός του αποσύρθηκε από την σκηνή. Η μουσική αυτή έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά, ο ίδιος ήταν ορχήστρος, ο ίδιος το διεύθυνε βεβαίως, από πολύ μεγάλους συνθέτες, ιδιαίτερα όπως είπα τον Ραβέλ και τον Ντίλιους, που είμαι σίγουρος ότι το αντιληφθήκατε. Εδώ βεβαίως μέσα σε όλα αυτά εκφράζεται όχι μόνο η αρχική γαλήνη της αίσθησης που έχει πάντα ένας ναυτικός, μάλιστα εκείνης εποχής, που βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, και αλλά ταυτόχρονα και την αίσθηση του φόβου και της αναμονής μπροστά σε κάτι το οποίο είναι πέρα από τη φαντασία του, τις δυνατότητές του, και το καλύπτει ένας έτσι μακρινός και τρομακτικός μύθος. Μιλάμε πάντα για την ταινία Moby Dick. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε σε ένα remake αυτής της ταινίας, που επίσης περιγράφει όλη την ζωή στη θάλασσα. Βρισκόμαστε σε ένα remake της ταινίας, της μουσικής της ταινίας. Εδώ, αυτό για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, δηλαδή μια ηχογράφηση της Naxos με την πλήρη μουσική του Φίλιπ Σέντον από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Μόσχας και τον William Stromberg στο πόντιουμ, ο οποίος ανακατασκεύασε και όλο το score βρίσκοντας στις παρτιτούρες και δίνοντάς μας ακριβώς, λόγω της πολύ καλής ηχογράφησης, όλα αυτά τα υπέροχα χρώματα που κρύβονται μέσα σε αυτό το ταξίδι. Εμένω σε αυτό κυρίως διότι έχει πολύ ενδιαφέρον η αποτύπωση αυτών των χρωμάτων. Μιλάμε για πάνω από μισό αιώνα πριν, και δείχνει πως η μουσική είναι βαθιά επηρεασμένη, τουλάχιστον εκείνη την περίοδο, και τώρα ισχύει αυτό, είναι απλώς έχει πάρει και το δικό της δρόμο η μουσική κινηματογράφου, αλλά τότε ήταν βαθιά επηρεασμένη από τα μεγάλα επιδεύματα των κλασικών συνθετών και κυρίως αυτών οι οποίοι έγραφαν συναυλιακή μουσική για σύγχρονη, εκείνη την εποχή δηλαδή, για τις μεγάλες ορχήστρες. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι, το οποίο είναι η συνάντηση στη θάλασσα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και εδώ λοιπόν οι φοβίες, οι αγωνίες όλων αυτών των ναυτικών που βρίσκονται με μια βάρκα μέσα στον ωκεανό κυνηγώντας φάλαινες και φυσικά περιμένοντας να συναντήσουν τον Μόμπι Ντικ, ακολουθείται από μια μουσική που μας γυρίζει λίγο περισσότερο στην ξενιασιά, λίγο πριν δηλαδή συναντηθούν, και την οποία έχω κρατήσει για το τέλος σαν μια γέφυρα για να περάσουμε σε άλλες μουσικές που δεν έχουν ίσως την ίδια ένταση, αλλά βρίσκονται πάνω κάτω στο ίδιο μήκος κύματος, σε αυτό που ονομάζουμε πολυόμορφη συμφωνική γραφή. Εδώ επαναλαμβάνω πάλι με την συμφωνική της Μόσχας και τον William Stromberg στο podium. Και αφού πήραμε μια γεύση από την πολύ όμορφη μουσική του Philip Sandon για την ταινία του 1956 Moby Dick του John Huston, θα ήθελα να περάσουμε σε μια μαγική μουσική. Είναι το φινάλι, η ολοκλήρωση μιας περιπέτειας από την ταινία «Η Άβυσσος» του 1989 του James Cameron. Εδώ τη μουσική την έγραψε ο Alan Silvestri και η ταινία περιγράφει την αναζήτηση στα βάθη του ωκεανού ενός μέσα από ένα υποβρύχιο, το USS Montana, το οποίο έχει έρθει σε μία περίεργη επαφή με αγνώστου ταυτότητος, όχι υπτάμενα αλλά υποβρύχια αντικείμενα, τα οποία βεβαίως εμφανίζονται, αναδύονται στο τέλος της ταινίας, κάτι σαν στενές επαφές τύπου με θαλάσσια σαν να λέμε δράση και υπόβαθρο, δείχνοντας την άβυσο που φωτίζεται και η οποία κρύβει ταυτόχρονα, φωτίζεται στο τέλος, και η οποία κρύβει ταυτόχρονα όλο αυτό τον άγνωστο κόσμο, ο οποίος δεν είναι απαραίτητα πάντα κάτι τρομακτικό, αλλά στέκει μακριά μας, μέχρι όπως και κάθε άβυσος, κυρίως της ψυχής μας, να αποτελέσει το αντικείμενο της δικής μας προσωπικής αναζήτησης ενάντια στους φόβους μας. Αυτή η αποκαλυπτική πρόταση του Κάμερον έχει το μουσικό της αντίστοιχο στην εξαιρετική μουσική του Άλαν Σιλβέστρη, που στο τέλος της ταινίας καθαγιάζει την τρομακτική αυτή κατάβαση στο άγνωστο, στα απότερα και πλέον ανεξερεύνητα, όχι πλέον, αλλά μέχρι και τώρα ανεξερεύνητα βάθη του ωκεανού, αναδύοντας όλη αυτή την αίσθηση της αισιοδοξίας αλλά και της μνήμης ενός αγώνα ο οποίος εστέφθη με επιτυχία και ο οποίος μας βοηθά να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Και αυτό το καθαγιαστικό πιστεύω ότι είναι ιδεώδες για αυτό το τέλος της ταινίας, στον επίλογο, στους τίτλους τέλους, ας πούμε.
Thank you.
υπέροχη μουσική του Alan Silvestri για την ταινία του 1989 Άβυσσος, που μας φέρνει σε επαφή με τον άγνωστο κόσμο μας και προσπαθεί μέσα από μια σειρά γεγονότα αντιφατικά να ενδυναμώσει την πεποίθησή μας ότι τα πράγματα είναι όπως τα βλέπουμε, και με αυτό σαν μεγάλο έτσι δίδαγμα προς το τέλος η μουσική περνάει από αυτή την μεγαλειώδη διάσταση, από την προσωπική μέσα από τη χοροδία και την γιγαντία μέσα από την συμφωνική ορχήστρα, εδώ δίνοντάς μας την ευκαιρία να περάσουμε σε κάτι, ξεκινώντας λίγο από τα σκοτεινά, σε κάτι πιο ευχάριστο, που είναι η μουσική για τη Μικρή Γοργόνα, φετινή παραγωγή 2023, βασισμένη όπως πάντα στο παραμύθι του 1837 του Hans Christian Andersen και βεβαίως πάνω και στο musical του 1989, ίδια χρονιά με τη μουσική που μόλις παρουσιάσαμε προηγουμένως, τον Howard Ashman στα λόγια του τραγουδιού, στα lyrics, στους στίχους, και τον καταπληκτικό Alan Menken, ο οποίος επανέρχεται για να προσθέσει και άλλα τραγούδια και να βελτιώσει και λίγο τη μουσική, μιας και μια σύγχρονη ταινία θέλει πάντα και κάτι περισσότερο από τα παλαιότερα κινούμενα σχέδια. Και έτσι μας βάζει σε ένα πολύ μαγικό κόσμο αυτό μιας Μικρής Γοργόνας, που όπως κάποια παιδιά είναι ερωτευμένα με το διάστημα και τους πλανήτες χωρίς να έχουν πάρει και θέλουν να γίνουν αστροναύτες, έτσι και αυτή η Μικρή Γοργόνα θέλει, είναι εγωιτευμένη με αυτά που ακούγεται τον επάνω κόσμο και θέλει να ζήσει εκεί. Θέλει να τον γνωρίσει και γνωρίζοντάς τον να καλύπτει ότι αυτή είναι η κλίση της στη ζωή, μόνο που για να παραμείνει μέσα στους ανθρώπους πρέπει κάποιος να της δώσει ένα πραγματικά ερωτικό φιλί που να το εννοεί. Αυτό λοιπόν ξυφαίνει και όλη τη δράση, αυτή ακριβώς αυτός ο στόχος. Και έτσι η μουσική μας πηγαίνει σε ένα υπέροχο ταξίδι. Ταξίδι που είναι για μικρούς και για μεγάλους βεβαίως, με εκπληκτικά χρώματα σε αυτή την σύγχρονη εκδοχή. Εμένα μου αρέσει περισσότερο το κινούμενο σχέδιο πάντα, αλλά είναι τόσο τολμηρό αυτό που γίνεται κάθε φορά και τόσο εφάνταστο, διότι και αυτοί που τα φτιάχνουν γνωρίζουν ότι είναι πολύ δύσκολο να ξεπεράσεις τη μαγεία του κινούμενου σχεδίου με την πραγματικότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα έχουν καταφέρει πάρα πολύ καλά και με τη μουσική βεβαίως. ακούσαμε το φινάλε και την αρχή και το τέλος, δηλαδή, από την υπέροχη μουσική για την μικρή γοργόνα του Alan Menken. Έχει πολλά τραγούδια, πρέπει να σας πω. Μέσα σε όλα υπάρχει και μια μουσική που έχει μέσα τα περίφημα steel pans, δηλαδή χαλίβδινα. Είναι το εθνικό όργανο του Trinidad και το μπάκο, το μπάγκο. Εμφανίστηκε ως με πολλούς τρόπους, ας πούμε, και μάλιστα και ως λογότυπο μιας αεροπορικής εταιρείας, της BWIA, στις ουρές των αεροσκάφων της, αυτό το συγκεκριμένο όργανο που αναπτύχθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1000 στα μέσα του αιώνα του 1900, αλλά οι ρίζες ανάγονται πολύ νωρίτερα. Συμπεριλαμβανομένων των τυμπάνων, των ομιλούντων των δυτικοαφρικανικών πολιτισμών. Αυτά τα τύμπανα έχουν σχήμα κλεψίδρας και χρησιμοποιούνταν μάλιστα για επικοινωνία μηνυμάτων τότε. Ο ρυθμός και ο τόνος μπορούσαν να υποδείξουν και την τοποθεσία και τον χρόνο και το είδος του χορού κατά τη διάρκεια μιας επερχόμενης τελετής. Έτσι όλα αυτά τα αφρικανικά όργανα μετεξελίχθηκαν μέχρι που μάλιστα το 1930 ένα κουαρτέτο από αυτά τα όργανα εντάχθηκε και στη συμφωνική ορχήστρα του BBC και βεβαίως με τον καιρό όλα αυτά προχώρησαν σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη που φτάνει και φέρνει στις μέρες μας αυτό το περίφημο steel drum που είναι από χάλιβα και είναι κάτι σαν ένα γκόνγκ το οποίο έχει διαιρεθεί η επιφάνειά του σε διαφορετικούς τόνους, σε διαφορετικά επίπεδα και χτυπιέται με ένα λαστιχένιο μπαγκέτα, με λαστιχένια μπαγκέτα. Λοιπόν, μάλιστα επειδή είναι φτιαγμένα για να ανταποκρίνονται στο κούρδισμα του Πυθαγόρα, ακούγονται πάντα λίγο φάλτσα σε σχέση με αυτά που έχουμε μάθει να ακούμε. Δεν είναι φάλτσα, είναι κουρδισμένα αλλού. Γιατί ακούγαν αυτοί οι άνθρωποι Αφρικανοί πιο σωστά τις πέμπτες, όπως τις ακούμε στη φύση, όπως τις τραγουδούν οι Αφρικανοί κτλ. Και έτσι κούρδισαν και τα όργανα. Λοιπόν, δεν πήγαν στο πιάνο για να τα κουρδίσουν. Με αποτέλεσμα, όταν παίζεται μαζί με πιάνο ή με άλλη ορχήστρα, να ακούγονται, να έχει πάντα αυτή την αίσθηση του κάπως λάθους. Δεν είναι. Κατασκευάζονται λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και χτυπιούνται, όπως σας είπα, με μπαστούνια, με λαστιχένια μύτη και δημιουργεί αυτό το πολύ ιδιαίτερο ήχο. Αναπτύχθηκε από τις ομάδες κρουστών του καρναβαλιού στις αρχές, όπως σας είπα, του 20ου αιώνα, ως ταμπού μάμπου ήταν το όνομά τους και πλέον έχει κατακτήσει τις καρδιές πολλών ενορχιστρωτών την στιγμή που θέλουν να παρουσιάσουν οτιδήποτε σχετίζεται με τη θάλασσα, γιατί μας γυρίζει λίγο πίσω, εντάξει, Τρινιντάντ, Τομπάγκο, Τζαμάικα, Καραϊβική κτλ. Εδώ είναι η σκηνή που επιτέλους ο Άλαν Μένκεν προτρέπει τον Έρικ στην μικρή γοργόνα να φιλήσει το κορίτσι. Επιτέλους φίλησε το κορίτσι, ας πούμε. Λοιπόν, και έχει πολλά στοιχεία χορευτικά, έχει όργανα μιας χορευτικής μπάντας, αξόφωνα, ακουστά κτλ. Αλλά είναι κάποια στιγμή και αυτά τα όργανα που δίνουν το χρώμα των διακοπών, θα μπορούσε να πει κανείς. και έχοντας ακούσει τον χαρακτηριστικό ήχο των steel drums ή των pan, όπως τα λένε, από το χτύπα δηλαδή, pan, θα ήθελα να περάσουμε σε ένα αντίστοιχο που έγραψε ο Μισελ Λεγκράν, μιας και έτσι όλα αυτά μας πηγαίνει λίγο σε εξωτικά μέρη, για το remake του Thunderball με τον Sean Connery, με τίτλο «Μην ξαναπείς ποτέ», «Μην πεις ποτέ ξανά», όχι, «Ποτέ μην πεις ποτέ ξανά», το βρήκα, όπου αντικαθιστά τον Τζον Μπάρι, μιας και ήταν πέρα από την παραγωγή των Μπρόκολι που έχουν τα δικαιώματα, αλλά είχε μπορέσει να αγοράσει ο Κόνερι τα δικαιώματα για το βιβλίο αυτό και σε μεγάλη ηλικία φέρνει πάλι τον Bond σε μια ακόμη σημαντική δράση. Βέβαια το είχε γυρίσει και στα νιάτα του το ίδιο. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί ο Λεγκράν σε μια σκηνή που πηγαίνει στις Μπαχάμες και επιτέλους βρίσκεται ξανά έτσι λίγο στα παλιά του, ας πούμε, κάτι μεταξύ αστείου και σοβαρού, του γράφει μια μουσική που έχει χρησιμοποιεί ακριβώς τα ίδια όργανα. Εδώ λοιπόν σε κέφια ο Μισελ Λεγκράν κάνει κάτι αστείο, θα μπορούσε να πει κανείς, έτσι ένα πολύ χορευτικό, ωραίο μουσικό διάλειμμα που μας φέρνει πάντα σε μουσική για τη θάλασσα. Εδώ στέλνει τον Bond στις Μπαχάμες, με αφορμή βεβαίως την ιστορία που συνέλαβε ο Ιαν Φλέμινγκ και την οποία πρώτο παρουσίασαν ο Μπρόκολι με τον Σάλτσμαν το 1965 σε μουσική του Τζον Μπάρι. Ήταν η σκηνοθεσία του Τέρενς Γιάνγκ, το περίφημο Thunderball με την εκπληκτική φωνή, τη μοναδική που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο του Tom Jones. Δεν θα το ακούσουμε τώρα, θα ακούσουμε όμως το θέμα, μιας και μιλήσαμε γι' αυτό, γιατί να μην μπούμε, γυρίσαμε πίσω στις Μπαχάμες, μια ωραία εποχή, και είμαι σίγουρος ότι και η μουσική θα μας γυρίσει ακριβώς σε αυτές τις πιο ιδεώδεις, ίσως δηλιακές καταστάσεις μιας παρελθοντικής κινηματογραφικής έτσι, παράδοσης. Thank you. Θα μου πείτε τώρα ποιος παίζει, διότι δεν είναι η κλασική ηχογράφηση του Μπάρι. Είναι η ορχήστρα με το όνομα «Τα 101 έγχορδα». Επί της ουσίας είναι η ορχήστρα της βορειοδυτικής ραδιοτηλεόρασης της Γερμανίας με βάση το Αμβούργο, όπου η πρώτη του μάλιστα φωτογραφία του 1957 έγινε μέσα στη μεγάλη αίθουσα, τη Musikhalle του Αμβούργου, και ο τίτλος 101 έγχορδα, κυρίως διότι ενισχυμένα με επιπλέον έγχορδα, είναι καταρχήν μια φοβερά εντυπωσιακή φωτογραφία, δηλαδή είναι παραπάνω από 100 τα άτομα, όλοι ως επιτοπλίστων Γερμανοί, με τη διεύθυνση του Βίλελμ Στέφαν, στρατολογήθηκαν από έναν Άγγλο παραγωγό, τον David Miller, από το 1957 μέχρι το 1964 για 7 χρόνια, και στη συνέχεια από τον Al Sherman, άλλον μεγάλο Αμερικανό παραγωγό, πάντα η ίδια ορχήστρα, γερμανική, αυτό που ακούτε, γερμανικός ήχος, βεβαίως ενισχυμένη και με επιπλέον μουσικούς, οι οποίοι έπαιζαν και pop, δηλαδή drums, σαξόφωνο όπως ακούσατε, κορυφαίη μουσική. Γι' αυτό έχει αυτό το καταπληκτικό ήχο, και οι ηχογραφίσεις ως εντοπλίστων γινόντουσαν μέσα στην ραδιοφωνία, τα στούντιο της γερμανικής ραδιοφωνίας. Και λέγοντας αυτό, ας ακούσουμε και άλλο ένα υπέροχο αρανσμό από τη μουσική που έγραψε ο Τζον Μπάρι για το Thunderbolt του 1965. Εδώ μας πηγαίνουν στη Μαρτινίκα. Είναι άλλο ένα από τα πολλά μέρη που πηγαίνει ο Μποντ, προκειμένου να εντοπίσει ποιος έκλεψε αυτό το Vulcan, ένα περίφημο σε σχήμα δέλτα αεροθούμενο στρατηγικό βομβαρδιστικό χωρίς ουρά, καταπληκτικό σχέδιο αυτό, το οποίο το χρησιμοποιούσε η RAF από το 56 μέχρι το 1956 με 1984. Ο Rowe, A.V. Rowe, ο κατασκευαστής, το σχεδίασε ως απάντηση σε όλα τα αμερικανικά και έτσι και ρώσικα πλοία. Το Vulcan ήταν το φοβερά προηγμένο, τέλος πάντων είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της ταινίας, και προσπαθεί λοιπόν ο Bond, περνώντας από νησί σε νησί και μαγική τοποθεσία και εξωτικές παρουσίες, να το ανακαλύψει λοιπόν όλη αυτή η μουσική που έχει γράψει, και ελπίζω κάποια στιγμή να την παρουσιάσουμε πλήρη σε κάποια εκπομπή. Μεταφέρει αυτή τη σαγήνη, το μυστήριο και τη γοητεία αυτών των χρυσών δεκαετιών 50-60 που αποτέλεσαν, για τη γνώμη πλέον όλων των μελετητών, την επιτομή αυτού που λέμε στυλ. Και μετά από αυτή την σαγηνευτική πραγματικά μουσική του John Barry, εδώ σε μεταγραφία ενός από τους πάμπουλους που λειτουργήσαν ως συνεργάτες με την ορχήστρα των 101 εγχόρδων, που είναι επί της ουσίας η ορχήστρα της ραδιοφωνίας, ραδιοτηλεόρασης της νοτιοδυτικής Γερμανίας, περνάμε σε μια πολύ χαριτωμένη μουσική πραγματικά, που είναι και ωραία για τέλος. Ο Mark Mothersbaugh δημιουργεί μια όμορφη μουσική για έναν ωκεανογράφο, το Steve Zissou, ο οποίος περνάει μέσα από πολλές περιπέτειες, κάτι μεταξύ κωμωδίας, κινουμένων σχεδίων και περιπέτειας, σε αυτήν την ταινία του 2004, ολοκληρώνοντας την πορεία μας τη σημερινή, την πρώτη από τις δύο αυτές της εβδομάδος, στην ζωή της θάλασσας, με τίτλο The Life Aquatic with Steve Zissou, δηλαδή η ζωή στην θάλασσα με τον ωκεανογράφο Steve Zissou, τον οποίον υποδίεται ο Bill Murray, ένας ιδιαίτερα χαρακτηρισματικός κωμικός, και το για οποίο μας αφήνει πάντα ένα χαμόγελο. Δηλαδή, αν θεωρείς ότι μπήκες, ας πούμε, σε ένα υποβρύχιο και κάνεις βόλτα, βλέπεις πολλά από τα παιδικά σου όνειρα πραγματοποιούνται. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη δεύτερη συνέχεια μας σε αυτό το υποβρύχιο, υδάτινο, θαλάσσιο ταξίδι. Καλή συνέχεια.